žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Un mēs varam šajā rītā kopīgi lasīt no Pāvila vēstules Filipiešiem 4. Nodaļas 4. Līdz 7. Pantam. Priecājieties iekštā Kunga vienmēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties. Jūsu lēnība, lai kļūst zināma visiem cilvēkiem, tas Kungs ir tuvu. Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā, ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzū. Āmen. Kungs, mēs lūdzam, lai tu arī šajā rītā nāc mūsu vidū un saka, kungs, mums to, ko tu vēlies katram vienam mums sacīt un dot. Āmen. Jūs tos vārdus esat dzirdējuši noteikti. Priecājieties iekštā Kunga vienmēr. Vēlreiz teikšu, priecājieties. Vai arī, un Dieva miers, kas ir augstāks un tā tālāk, to arī jūs esat dzirdējuši. Nezūdieties, to mēs arī esam dzirdējuši. Patiesībā mēs zinām šo rakstu vietu. Man reizēm šķiet, ka gribas tomēr jautāt par to prieku. Tik daudz viņš ir pieminēts, tik daudz mēs par viņu runājam, tik ļoti mēs pēc viņu arī tiecamies. Un es domāju, ja mēs jautātu cilvēks, kādēļ viņi nāk uz baznīcu, uz dievnam, kādēļ mēs pulcējamies, tad viena daļa teiktu, lai gūtu mieru, un otra daļa droši vien teiktu, lai gūtu prieku. Tās būtu droši vien divas galvenās lietas. Un dievkalpojums, tā ir nopietna lieta. Es to zinu. Bet nopietnas lietas mēs jau arī varam darīt ar lielu prieku. Nopietnas lietas nav jādara ar bēdīgu sirds noskaņu. Un es nezinu, vai jūs ieklausījāties šodienas intrīt vārdā. Tur ir vārdi no psalmu grāmatas, un tur stāv sacīts, uzlūkojiet viņu un tuvojieties viņam priecīgi. Tad jūs starosiet. Tuvojieties viņam priecīgi. Tad jūs starosiet. Tie ir īpaši vārdi nedaudz. Tādēļ, ka man šķiet, ka mēs nereti tuvojamies bez prieka Dievam. Varbūt tādēļ, ka mums ir sajūta, ka to vajag. Varbūt tādēļ, ka mums ir pieredums, ka tas ir jādara un ir jāsakož zobi. Un šajā svētdienas rītā ir jāceļās ārā no gultas un jāiet tomēr uz to baznīcu. Vai varbūt tās mēs sēžam šeit ar sakostiem zobiem, jo labāk gribētu būt savā mazdārziņā. Tur vēl kaut kas ir palicis zemē, neizrakts vai karājis pie koka nenovākts. Es nezinu, iemesli varētu būt tažā. Tuvojieties viņam priecīgi, tad jūs starosiet. Mums priekšā ir Pāvila vēstule Filipiešiem, draudzē šajā pilsētā. Un Pāvils raksta šo vēstuli no cietuma. Viņš to nekur īsti nepiemina, bet viņš raksta to no cietuma. Ieslodzījuma vietā esot, viņš jūt, droši vien, ka tuvojas viņa zemes dzīves laiks, tuvojas uz beigām. Un viņš raksta vēstuli Filipiešiem, jo, kā viņš pats saka, ir sirdī saistīts ar viņiem. Kaut arī viņš viņus nekad vairs nesatiks. Pāvils, cilvēks ieslodzījumā, nebrīvē raksta vēstuli tiem, kas ir brīvībā. Pāvils, cilvēks, kurš ir lielās grūtībās, raksta vēstuli tiem, kas ir ārā un dzīvo priekā, kuriem nav šīs grūtības. Un vēstules lasīt allaž ir interesanti, jo tur mēs varam kaut ko saskatīt no cilvēka, kaut ko ieraudzīt no cilvēka, viņa domas, viņa uzskats, un tā kā mēs esam Lutrāņu baznīcā, jūs droši vien zinat, ka Lutera vēstules, cik iespējams, visas ir apkopotas, un cilvēki ar lielu interesi viņas lasa. Mēs vēlamies lasīt šīs vēstules, lai iepazītu to autors. Un te mums ir Pāvils. Mēs varam ielūkoties šodien kādā mazā pāris teikumos no šīs vēstules, ko viņš raksta. Viņš nebrīvē raksta cilvēkiem, mīļiem cilvēkiem, kas ir brīvībā. Priecājieties, iekš tā kunga vienmēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties. Priecājieties vienmēr. Man liekas, tas ir tik normāli, ka mēs kā cilvēki meklējam prieku. Tas ir vienkārši tas ir sirds stāvoklis, mūsu dzīves stāvoklis, kurā mums patīk atrasties, būt priecīgiem. Un Pāvils raksta šos vārdus, un pirmā brīdī, ja mēs zinām, ka viņš ir cietumā, tad varbūt šķiet, ka tas arī, ka tas ir normāli. Viņš esot cietumā tiešām spēja novērtēt, kas ir prieks, jo viņam viņa noteikti nav. Viņš ir nebrīvē, viņš ir cietumā, un ir tik normāli viņu meklēt. Vai Pāvils meklē šeit prieku? Mēs palūkojamies apkārt mūsu pasaulē, un liekas, kāda visos laikos mums ir attīstīta sabiedrība un ļoti attīstīta izklaides industrija. Bet vai cilvēki ir kļuvuši laimīgi? Vai cilvēki ir kļuvuši tiešām priecīgāki? Jūs zināt, Gregors skolas vadītāji, viņš pagājuši, kad bija misija Āfrikā, un mēs ar viņu runājām, un atbraucot, viņš teica, zini, tas, kas man visvairāk sākumā pārsteidz, ja bija grūti atgriežoties, bija tas, ka Latvijā viss ir pelēks, tas, ka Latvijā ir augsts un mitrs, bet visgrūtāk bija tas, ka visi cilvēki ir tik drūmi, ir tik pelēki. Salīdzinot ar Āfriku, mēs esam drūmi, bet salīdzinot ar Āfriku, mēs dzīvojam daudz lielākā labklājībā. Mums ir daudz vairāk iespēja priecāties, daudz vairāk iespēja izklaidēties, nekā cilvēkiem tur. Tomēr lielā mērā tas mūs nedara priecīgāks. Tas mums nedara laimīgāks. Un jūs pabraukāsiet par Eiropu, jūs redzēsiet to pašu. Cilvēki nav laimīgāki. Varbūt kādā valstī, kur ir pārticība lielāka, kādā valstī, kur inflācija raksta ar 2 komats, varbūt tās cilvēki ir priecīgāki, bet vai laimīgāki? Maz ticams. Neesmu to saskāries. Mums ir daudz iespēju izklaidēties. Un tomēr tas prieks iztrūkst. Kā tā? Mums ir tik daudz par ko priecāties. Mums var būt mājas, mums var būt viss kaut kas, un tomēr mums nav prieka. Pāvils patiesībā nerunā par tādu prieku. Pāvils nerunā par tādu prieku, ko mēs varam gūt šajā pasaulē no šīs izklaides industrijas vai no tā, kas mums var būt un piederēt. Jo Pāvils nerunā par emocionālu pacilājumu, par tādu īslaicīgu prieku uzliesmojumu. Pāvils runā, man gribētos teikt, par īstu prieku. Par tādu prieku, kurš ir viņam pat esot cietumā. Un kad Pāvils raksta šos vārdus, priecājieties iekš tā kunga vienmēr, tas nenozīmē, ka viņš meklē. Bet tas ir uzmundrinājums no viņa tiem ārpusē. Viņam ir šis prieks. Kāds prieks? Tāds, kurš viņam ir pat cietumā esot, pat grūtībās. Prieks, kuru cilvēks nezaudē esot grūtībās. Un tas liekas tik dīvaini. Pāvils cietumā prieka pilns, Viņam nav pieejams nekas no tā, ko pasauli piedāvā. Viņam nav par ko priecāties. Bet viņš stāsta par prieku, kurš nav atkarīgs no labklājības, no dzīves iespējām, no piedāvājuma. Pavisam cits prieks. Pāvils, man liekas, patiesībā ir, mēs viņu varētu lūkoties uz viņu, šodien varbūt kā uz vienu kristieti, kurš ir kādā īpašā situācijā, smagā situācijā. Un mēs varam uz mirku varbūt iedomāties, ko mēs rakstītu saviem mīļajiem, ja mēs būtu šajā situācijā. Nu, ja mēs rakstītu vispār. Es pieņemu, ka mēs droši vien lūgtu, lai mums palīdz tikt ārā. Lai visi nāk palīgā, dabūt mūs ārā. Nu, ja mums nebūtu cerība, ka mums varētu kāds palīdzēt, tāds advokāts izvilkt ārā no cietuma, tad es pieņemu, ka mēs tad rakstītu, lai mums atved zobu birsti, zobu pastu un tam līdzīgas lietas, nu, tā kā uz ilgāku laiku paliekot. Vēl kādas niekas varbūt, bet es pieļauju, ka visticamāk, ka mēs rakstītu visai pasaulē, ka esam nepatiesi apsūdzēti, ka mēs sēžam ne par ko. Jo Pāvils bija šajā ieslodzījumā, un viņš nebija nekādu pārkāpumu, nekādu noziegumu izdarījis. Viņš sēdēja tur, tāpēc, ka viņš bija Kristus sekotājs. Viņš nebija neko noziedzies. Viņš nebija veicis nevienu noziegumu, bet viņš neraksta. Ne cilvēku tiesību sargājušām organizācijām, nekam. Viņš nekliedz, ka viņš tur sēž nepatiesi, apsūdzēts vai tamlīdzīgi. Viņš nesauc arī pēc palīdzības. No Pāvila mēs varam redzēt patiesībā to, kas notiek kristiešu sirdī, vien ticīgi cilvēku sirdī. Proti, mēs kā cilvēki parasti, ja mēs saskaramies ar grūtībām un problēmām, savu skatu fiksējam uz viņām. Tā taču ir. Grūtībās esot, mūsu skats ir pievērsts tām problēmām un grūtībām, ar kurām saskaramies. Jo bieži vien dzīvē tad tie brīži, kad mums šķiet, tā problēma ir augstākā prioritāte manā dzīvē. Man viņa jāatrisina, lai es varu dzīvot. Tad, kad es atrisināšu, tad es varēšu dzīvot. Un ja tad mēs rakstam vēstuli tādā brīdī, tad es domāju, ka viņa nekad nebūs uzmundrinoša. Uzmundrinoša citiem. Drīzāk es pieņemu, ka ja kāda cilvēka rokās, varbūt kāda psihologa rokās tā nonāk, tad viņa tulīt pat nokļūt atvilknē ar uzrakstu problēmu. Bet kristietim ir viena augstāka realitāte. Kāda augstāka realitāte, uz kuru lūkoties šādā brīdī. Un tas ir Kristus, Dievs. Un tas nozīmē cerību, mieru un prieku. Un es gribētu varbūt šajā rītā bišķi to visu salīdzināt ar purvu. Ja tu esi iekritis purvā un savu skatu vērts uz leju, uz tumšajiem dubļēnajiem ūdeņiem tev riņķī, tad tu nekad neatradīsi izeju. Tu arvien vairāk kritīs izmisumā. Pirms laika es biju draudzē Lietuvā, un tur kāda no draudzes kundzēm stāstīja, kā viņas autas purvā gāja dzērvenēs. Un es to gribu jums arī padalīt līdzi. Ja tur kāda sieviete nošķīrās no visas grupas, viņai bija grūti dzirdēt, un viņa drīz vien vairs nevienu cilvēku neredzēja. Un kad viņi sauc un meklēja, viņi nevarēja atsaukties. Viņi vienkārši nošķīrās un pazuda. Noklīda autas purvā. Tad, kad viņi aptvēra, bija jau krietnes laiks pagājis. Jo skats bija visu laiku vērsts uz leju, jūs zinat, kāds ir varbūt dzērvenis vācot. Skats ir vērsts uz leju, tikai krūmi, ķekari un ceri un sūnas. Vienā mirklī, kad acis paceļ, tad neredz vairs īsti riņķī, kur tu esi, kur jāiet. Visi koki vienādi, visas peļķes vienādas. Un mēģinot izkļūt ārā, pie tam ar 10-litrīgu spaini, tas nav viegli, viņi nolika spainu un meklēja vienkārši ceļu, lai tikt ārā. Un kādā brīdī, kā tas purvā vienkārši notiek, kāda ūdens peļķa izrādījās pārāk liela, lai viņai pārlektu. Un viņa iekrita ūdenī līdz padusēm. Un viņa stāstīja, teica, ka tūlīt viņu vilka leju, kā ar milzīgu spēku. Un nebija iespējams tikt ārā. Un tādā brīdī šķiet ir tik muļķīgi lūkoties uz ūdeni. Lūkoties uz to ūdeni un dubļiem, kas tev velk lejā. Vēl muļķīgāk, protams, būtu ienirt tajos purva dubļos un palūkoties, kurš ir tas, kas tevi tur velk lejā. Es domāju, mēs neviens tā nedarītu. Kādreiz jau mēs sakām, mums ir jākoncentrējās, jāizpēta, jāiedziļinās problēmā, lai mēs viņu izprastu, un tad varētu viņu risināt. Nu, reizēm man šie tas ir kā ienirt tajā purvā vēl dziļāk un palūkoties un izpētīt, kas īsti tevi tur velk lejā. Bet es maz ticu, ka tas atrisinās problēmu. Skats ir jāvērš uz kaut ko citu, uz kaut ko stabīlu, uz kaut ko, kas ir ārpusē. Un šī sieviete lūkojās pēc kā stabīlu un atrada. Ne tik ļoti stabīlu, bet tomēr maz eglīti. Aiz tās viņa varēja pieķerties un lēnām, lēnām, uzmanīgi neizraujot eglīti, izvilkt sevi ārā. Maz eglīti ārpus šiem ūdeņiem. Skats ir jāceļ augšā. Ir jāceļ kaut kur tālāk. Ir jāmeklē kāds pamats, kāds stabils pamats, pie kā var pieķerties. Un ja tā salīdzina un saka, kas tad ir tavas dzīves pamats? Kas ir tas, pie kā tu turies līdzīgos brīžos? Un man gribas teikt, ka grūts brīdis cilvēka dzīvē vienmēr atklāj, pie kā tu ķeries. Kas ir tā tava eglīta? Jeb kas ir tas tavs pamats? Vai tu ķeries pie naudas maka un risini visu ar naudu? Vai tu gal galā ķeries pie savas izglītības, paļaujies, ka tu esi ļoti gudrs un tiks visur ar visu galā? Vai varbūt tu paļaujies ka, uz to, ka tu esi bijis labs diplomāts un tagad visi neīstie draugi skries palīgā? Grūtības vienmēr atklāja to, kas ir tas, pie kā mēs ķeramies. Kas ir tas, kas ir mūsu sirdī? Pāvilam arī ir šāds pamats. Viņš turas pie Dieva un ticības šajā brīdī. Viņš neraksta filipiešiem, skrieniet man palīgā. Es taču esmu jums tik daudz labu darījis. Viņš tā nesa. Viņš uzmundrina viņus, mēs varam teikt, viņš dod viņiem, nevis grib ņemt no viņiem. Viņš turas pie Kristus. Tādēļ esot nebrīvē un bēdās, viņš priecājas un var uz prieku mudināt citus. Dot prieku. Un tas ir pārsteidzoši. Un šķiet var būt pat atžgāni šajā pasaulē, ka viņš nebrīvē esot un grūtībās esot mudina tos, kas ir brīvībā priecāties. Viņš galīgi nav fokusējis skatu uz sevi. Tas fakts, ka viņš ir ieslodzījumā, lasot šo vēstuli, šķiet pilnīgi netraucē viņam dzīvot. Viņš lūkojas ārpus cietuma sienām. Viņš lūkojas aiz cietuma durvīm. Viņa skats neapstājas pie ieslodzījuma. Un es domāju, ka šis mudinājums domāts arī mums. Brīdī, kad mēs savā dzīvē varbūt esam grūtā situācijā, bēdās nomākt, bet es domāju, ir vienkāršā ikdienā. Mums ir vajadzīgs stabils pamats. Jābūt kaut kam, kur vērst savu skatu. Un katrs savu skatu kaut kur vērš. Katrs vērš kaut kur. Tikai kur? Uz ko tu skaties grūtā brīdī? Nesgribu aicināt, nelūkoties uz dubļiem un ūdeni, sūnām. Bet skatīties uz Dievu, uz Kristu. Jo viņš tas, kas nav no šīs pasaules, no šī purva. Bet ir stabila realitāte, kas spēj izcelt no jebkura purva. Es domāju, ka tie, kas zina šo raksturvietu Bībelē šajā brīdī, gribētu pašķirt lapas uz priekšu, paņemt kādu komentāru un uzzināt, vai Pāvils tika atbrīvots galā vai nē. Kā tur īsti bija? Savā mūžā Pāvils to ir piedzīvojis. Kad Dievs viņu atbrīvo fiziski, kad cietuma durvis atverās, atslēgas nokrīt un viņi var iet ārā. Pārdabiskā spēkā tas notiek. Bet šoreiz es jums sacīšu patiesībā, ka Pāvils nemaz negaida šādu brīnumu. Viņam to nevajag. Viņš esot nebrīvē un cietumā galīgi nejūtās kā purvā grimis. Viņš ir ierobežots fiziski. Pāris kvadrātmetros, es nezinu vēsturiski, cik liela bija tā telpa. Taču garīgi viņš galīgi nav ierobežots. Nedz sagrausts, nedz nomākts. Drīzāk varētu sacīt, ka viņš ir gaismas stars tiem, kas fiziski ir brīvi. Kas fiziski ir brīvi, bet garīgi var būt iesprostoti. No kā veidojas tas purvs, kurā mēs tik bieži iekrītam? Ka esam šķirti no Dieva vienkārši savās dzīvēs. No Dieva nošķirtības purvs, tā viņi varētu saukt, ir lielākais man šķiet šai pasaulē. Un tas nav tādēļ, ka Dievs būtu tālu, tas nav tādēļ, ka Dievs negribētu tuvoties, bet tādēļ, ka mēs netuvojamies. Tādēļ, ka varbūt mēs nepieņemam. Es ticu, ka tas nav viegli pieņemt un ticēt. Mums Allaž gribas kā cilvēkiem spriedelēt par Dievu, runāt par viņu, domāt, spriedelēt par Bībeli, kas ir pareizi, kas nav pareizi, kas varētu būt patiesība, kas varētu nebūt patiesība, izstrādāt visādas teorijas un versijas, izvērtēt galu galā, pārdiskutēt. Bet patiesībā mums ir tikai divas iespējas. No kurām reāli kaut kas mainās. No diskutēšanas, vērtēšanas bieži nekas nemainās. Mums ir divas iespējas, vai nu pieņemt, vai nu nepieņemt. Kādreiz ievietētai purvā, vai nu stiepties pēc tās eglītes, kaut ar viņu bija maza, kaut ar viņu varēja izraut droši vien ar visām saknēm ārā, vai nestiepties. Un mums tāpat ar Dievu vārdu, mums ir iespēja vai nu viņu pieņemt, vai nu vienkārši nepieņemt. Cits iespējas Bībele mums nemaz nepiedāvā. Pieņemt vai atstumt? Pieņem, un tev būs pamats, lai tiktu ārā no šī nošķirtības purva. Noraida un sēdi tur, kamēr būs par vēlu. Tās ir divas vienīgās iespējas. Protams, ka vārdos, kad tā saka, tas skan viegli. Praksē tas ir garš ceļš. Bet es domāju, ka vienmēr var uzdot vienu vienīgu jautājumu sev. Kaut arī varbūt ilgāku laiku, bet vienu jautājumu, vai tu vēlies ticēt un pieņemt? Gūst uz to atbildi, vai tu to vēlies? Ja spērsi šo soli, tad tas būs ļoti daudz. Ja tu teiksi vien, es vēlos, es gribētu ticēt, es gribētu pieņemt. Ja nu varbūt es to šajā brīdī vēl nevaru, bet es gribētu. Tas ir liels solis. Tas būs daudz, un es ticu, ka Dievs šo soli svētīs. Tas būs pirmais solis ārā no purva, un es ticu, ka tam sekos arī nākamais. Un Pāvils mums dod šodien ar tādu skaidru norādījumu, kādēļ viņš var pastāvēt pāri visām šīm lietām, situācijām, grūtībām, kāpēc viņš var nest prieku sirdī. Un tas noslēpums, man šķiet, ir vārdos, tas kungs ir tuvu. Tie ir īsi vārdi. Tas kungs ir tuvu. Pāvils zina, ka viņš nav viens. Nav pamests. Un tas ir tik daudz, ja tu zini, ka tu neesi pamests. Ka tu neesi viens. Tas, uz ko viņš paļaujas, tas, kas tik daudz viņa dzīvē ir devis, kas brīnums viņa dzīvē ir darījis, tas ir tūl blakām. Par ko gan uztraukties tad? Tas kungs, Dievs, ir tūl. Es domāju, ka tas ir tas vienīgais mierinājums un vienīgais stiprinājums, ko mēs arī kā kristieši varam savā ikdienā, varbūt arī grūtībās un lielā stresā un pārdzīvojumos esot, zināt un gūt arī stiprinājumu. Kā maz bērns. Viens naktī varbūt viņš ir ļoti nobijies, bet ja viņam blakus iet tētis pie rokas, tad viņš nav vairs nobijies. Tāpat arī mēs. Mēs varam būt kristieši, bet mums ir vienmēr jāapdomā un jāzina, ka tas kungs ir tuvu. Un tad Sātans nespēs mums ar bailēm uzvarēt. Tas kungs ir tuvu. Un Pāvilam tas ir miera pamats. Tādēļ, ka Pāvilam Kristus nenozīmē tikai šodienas problēmu bēdu risinājumu, bet gan pestīšanu viņa garam un dvēselē. Un tas ir tāds miers, kādu pasauli nepazīst. Pāvilam Kristus ir pestītājs, un viņš ir tūklāt. Tas ir galvenais. Un tas ir tik būtiski. Jo Kristus un Dievs nav problēmu risinātājs. Viņam nevajadzētu tādam būt mūsu garīgajā dzīvē. Viņš nav antiproblēma. Kā varbūt tās intrīdu vārdos mēs varējām dzirdēt, kungs bēdās viņi tevi meklēja, jo kad tu viņus piemeklēji, viņi skaitīja steidzīgi lūkšanas. Tas nav tā, ka Kristus un Dievs ir antiproblēma, un mēs nākam pie viņa tikai tad, kad mums ir problēmas un grūtības. Viņš ir vienmēr tūl klāt, mēs esam visu laiku ar viņu. Un Pāvils nemaz nelūdz, lai Dievs risina šo viņa problēmu, ka viņš ir ieslodzījumā. Jo viņš zina, ka Kristus ir pestītājs, viņam nekas tā tad nevar notikt, Pāvilam globāli ļauns ar viņu pestīšanu un mūžīgo dzīvību. Un gal galā Dievs ir tūl klāt, un viņš ir lietas kursā par visu, kas notiek. Un ja tas tā notiek, tad tā ir viņa griba. Jo Dievs un Kristus nav instruments mūsu dzīvē, mūsu rokās, ar ko mēs manipulējam. Mēs esam viņa rokās. Un es domāju, apzinoties un jūtot viņa tuvumu, mūsu skumjām, bailēm, bēdām, raizēm ir jāatkāpjas no mūsu sirdīm. Pasaulē tās paliek, bet sirdī tās atkāpjas. Tādēļ kristieši var lielās grūtībās varbūt būt noskumuši par to, kas ir noticis, bet tomēr sirdī just mieru un prieku. Vismaz tik daudz, ka var to dāvāt citiem. Un tas, ko Pāvils šodien ar šo vēstuli varbūt prasa tev un man, netieši ir tas, vai visās savās ikdienas grūtībās un situācijās tu jūti, ka tas kungs ir tev un man tuvu. Vai tu jūti, ka pavisam tuvu ir tas kungs Kristus? Pavisam tuvu. Kristus būtība ir nevis mājot teoloģijā, likumos, noteikumos vai kaut kādās lietās, ko mēs darām, kaut kādos rituālos, bet Kristus būtība ir būt tuvu, pavisam tuvu tev un man. Un tas nozīmē patiesu mieru un prieku iespējamību visur. Tuvu tev, tuvu man, tuvu ikvienam no mums. Mēs esam brīvi cilvēki. Mēs vēlamies savu dzīvi dzīvot ar Kristu, lai to izdzīvotu. Nevis, lai pavadītu savu dzīvi fiksējot skatus no vienas problēmas uz nākamo, no nākamās uz nākamā, jo zinas, ka tas nebeidzas nekad. Aiz vienas seko cita. Ir tāds jauks teiciens, kā ir, paldies slikti. Bet nekas būs labāk, nāks lielāks problēmas, mazās aizmirsīsies. Mēs dzīvojam tā bieži no problēmas uz problēmu. Un domājam, kad mēs atrisināsim, tad sāksim dzīvot. Un tā paiet visa dzīve, un mēs reizēm tā arī nesākam dzīvot. Un mēs tikai lūkojamies uz problēmām. Bet Kristus dod šo iespēju dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. pilnīga dzīve. Un tā ir iespējama tikai ar viņu. Kad mēs varam lūkoties pār šīm problēmām. Dzīvot ar prieku un mieru sirdī un šīs pasaules lietas nespēja mūs skart un izšūpot. Tāpēc es gribu teikt, ka šodien mēs esam saņēmuši vēstuli no cietuma ar aicinājumu priecāties Kristu un nezaudēt ceļa virzienu pretīm viņam. Lai Dievs mūs uz to svētī. Āmen.